እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25/31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሰሉስዩ 9/2014 ወይ 30/2007 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሰልፊ ዝተሓሓዝ ማእሰርቲ ተቃውምቲ ክቐርብ እምባሲ ኣሜሪካ ዘቕረቦ ናይ ፀጥታ ስምዕታ እውን ክስማዕ እዩ። ፍሉይ መደብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተካየደ ጉባኤ ሲቪላዊ ማሕበራት ምስ ዶክተር ኣዳነ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝቐፀለ ሎሚ ክቐርብ ርእቶ ከምኡን ኣሎ። መወዳእታ ሕጂ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም። ኣሜሪካ ነቲ ነዊሕ ድፅቢ ዝተገብረሉን ማእከላይ ስለ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲኣይኤ ድሕሪ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ባሕቲ መስከረም 2001 ኣብ መስርሕ ምርመራ ተጠቂሙሉ ንዝበሃልን ከቢድ መስርሕ ንዝገልፅ ሰነድ ወግዓዊ ገይራቶ። ነቲ ሰነድ ሎሚ ወግዓዊ ዝገበረ ኮሚቴ ስለያ ሴነት ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፀቢብ ገዛ ምዕፃው ኣልቦ ድቃ ስለይቲ ምሕላፍ ብማይ ትንፋስ ካብ ምሕፃር ዝብሉ ኣብ ስራሕ ከም ዝባዕሉ እቲ ሰነድ ይሕብር። ኩሎም ዝተገልፁ ኣገባብ ምርመራ ብነቐፍቲ ሲኣይኤን ተሓለቕቲ መሰላትን ዝውገዙ ተግባራት እዮም። ድሕርቲ ወግዓዊ ዝተገብረ ሪፖርት ርእቶ ዝሃቡ ሓላፊ ሲኣይኤ ጆን ብረነን ቅድሚ 10 ዓመት ንጥርጡራት ግብረ ሸበራ ምርመራ ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ትካልና ነቲ ባዕልና ዝሓንፀፅናዮ ዝለዕለ መትከል ክንትግብር ኣይከኣልናን ሲኣይኤ ካብ ገግኡ ተማሂሩ እዩሎም። እንተኾን ኣባላት ሴነት እቲ ኣገባብ ምርመራ ውፅኢታዊ ኣይነበረን ንዝበልዎ መደምደምታ ሓላፊ ሲኣይኤ ብምንጻግ ኣብ ክንድኡ ውጥናት ፈጠርቲ ራዕዲ ኣፍሽልናሉ፣ ንፈጠርቲ ራዕዲ ክማረኹ ሓጊዙና፣ ሂወት ሰባት ኣድሒናሉ ኢና ኢሎም። ብምትሕብባር 9 ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝተፀውዖ ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ሰላማዊ ሰልፍን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቁፅፅር መንግስቲ ካብ ዝርከቡ ገሊኦም ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። መንግስቲ ብወገኑ እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ነካይድ ኢና ዝብሉ ሒዞምዎ ዝወፁ ኣጀንዳ ንህውከት በሪ ዝኸፍት እዩ ነይሩ ክብሉ ይገልፁ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልባሽርን መራሒ ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጉሌን ኣብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዑደት ፈጺሞም። ሚስተር ኣልባሽር ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ተሓጋጊዛ ክትሰርሕ እያ ኢሎም እስክንድር ፍርዮው ንዝለኣኸልና ዜና ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብደረጃ ሚኒስትራት ተራኺበን ከም ዝዘራረባ ዝከር እዩ። ብደረጃ መራሒ ነቲ ግድብ ዝተዓዘቡ ቀዳማይ መራሒ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልባሽር እዮም። ትማሊ ኣብ ኣሶሳ ኣብ ዝተኸብረ ታሽዓይ በዓል ብሄርን ብሄረሰባትን ከምኡ እውን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጸለቐሉ መበል 20 ዓመት 29 ሕዳር ምክንያት ገይሮም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ዑመር ኣልባሽር እግረ መንገዶም ንግድብ ህዳሴ እውን ተመልኪቶም። ሚስተር ኣልባሽር ቅድም ኣቢሎም ኣብ ስታድዮም ኣሶሳ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ተሓባቢራ ክትሰርሕ እያ ኢሎም።
ከማ ንወክድ ተሽጂዕ መሽሩዓት ልእስትስማርያ ወልቢነ ታሕትየ ልሙሽተረካ
ንኻልኦት ንርባሓሎም ሓበራዊ መሰረተ ልምዓት ከም ኤሌክትሪክ ማይ ጽርግያታትን ንናይ ክልጤን ሃገራት ሓድነት ዘጠናኽርን ዘሕይልን ስለ ዝኾነ መንግስቲ ሱዳን ቀዲሙ ከም ዝስራዕን ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ክንሰርሕ ምዃናን ቃል ይኣቱ ኣለኹ።
ብመዳይ ምርግጋጽ ጸጥታ እውን ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢራ ክትሰርሕ እያ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልባሽር።
ወፊ ሃዘ ስያቅ ንኣክድ ዓላ ሓትሚየት ኣተካሙል ኣልእቕሊሚ
ካብዚ መድረኽ እዚ ኮይነ ከረጋግጸልኩም ዝደልዮ ነገር ንናይ ክልቴን ሃገራት ሰላም ምዕባለን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘተዓነቐፍ ንኸይህሉ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ከባብናን ዶብናን ብምሕላው ህዝብና ብሰላምን ተኸባቢሩ ሓቢሮም ንኽነብሩ ዕቤቶም ንኸሳልጡ ከም እንሕግዝ ቃል ይኣቱ ኣለኹ።
ብተመሳሳሊ ምኽንያት ናብ ኣሶሳ ዝኣተዉ መራሒ ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጊሌ እውን ምስ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልባሽር ኮይኖም ነቲ ይህነፅ ዘሎ ግድብ ተመልኪቶም። ህንፀቲ ግድብ ንሓበራዊ ረብሓ ሃገራት እዩ እናበለት ንዝጸንሐት ኢትዮጵያ ናይቶም ፕሬዚዳንትታት ኣብቲ ግድብ ምብጻሕ ዲፕሎማሳዊ ዓወት እዩ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ቻክ ሄገል ኣብ ባቅዳድ ሃንደበታዊ መገሻ ኣብ ዝፍጽምሉ እዋን ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማ ሚኒስትር ዕራቅ ግጥም አንጻር ሙሊሻታት እስላማውያን ተወሳኺ ኃይል አየር ተማሕፂኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይደር አልአብዲ ምስ ቻክ ሄግል ኣኼባ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ሓይልታት ዒራቅ ኣንጻር ፅንፈኛታት ኣብ ዝዋግእሉ እዋን ካብ ኣሜሪካን መሻርክታን ደገፍ ከቢድ ኣፅዋርን ነፈርትን እንተረኺቦም ዓብዪ ዝላን ቅድሚት ከምዝግቡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ባቅዳድ ድሕሪ ምእቶም ምስ ወታደራት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝተራኸቡ ሚስተር ሄግል ሰራዊት ዒራቅ ንርእሶም ከጠናኽሩን ክከላኸሉን ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ዜጋታት ኣዝየን ዝበልፀገ ሃገራት ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ከም ዝሰፍሐ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ ኣብ ፓሪስ ዝመደብሩ ማሕበር ቁጠባ ምተሓጋጋዝን ምዕባለን ሎሚ ሰሉስ ኣብዚ ዘርግሖ መፅናዕቲ ኣብተን መፅናዕቲ ዝተኻይረለን 34 ሃገራት ዘለዉ 10 ሚእታዊ ርኹባት ካብቶም 10 ሚእታዊ ስኡናት ብ9.5 ሚእታዊ ዝያደ ዓመታዊ እቶት ይውንኑ ይብል። ኣብ ኣሜሪካ፣ ጃፓንን ገለ ብልፁጋት ሃገራት ኣውሮፓ ይብል እቲ መፅናዕቲ ዝረኣይ ናይ ፀጋታት ዘይምዕሩይነት ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ምዕባል ኣሉታዊ ሳዕብን ኣሕዲሩ ኣሎ። እዚ ፀገም እዚ ኣብ ሜክሲኮን ኒውዚላንድን ምዕባልን ድሕሪት ክጎትት ከሎ ቁጠባዊ ምዕሩይነት ኣብ ስፓኝ፣ ፈረንሳን ኣየርላንድን ግና ንቁጠባዊ ምዕባለ ኣቀላጢፉ ይብል። ምስቲ ማሕበረሰብ ክነፃፀር ከሎ ኣብ መንጎ ታሕተዋይ ማእኸላይ እቶ ዘለዎምን ድኻ ስድራ ቤታትን ዘሎ ኣፈላላይ ይሰፍሕ ከም ዘለውን እቲ መፅናዕቲ ይገልጽ። ነዚ ኣፈላላይ እዚ ንምፅባብ ዝማዕበሉ ሃገራት ንስኡናት ቆልዑ ዕድል ትምህርቲ ክኸፍቱን ብግብርን ካልኦት ኣገባብን ኣቢሎም ፀጋታት ንከከፋፍሉ ማሕበር ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ምዕባለን ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብቲ ቴሌቭዥን ሰሓቅ ወይ ከዓ ኮሜዲ ሴንትራል ዝበሃል ማለት እዩ መድረኽ ምስ ኮልበርት ሪፖርት ቀሪቦም ንፖሊሲ ቁጠባ ኢሚግሬሽንን መተሓላለፊ ነዳዲ ካብ ካናዳን ዝምልከት ርኢቶ ሂቦም።
If we look at this objectively, we've got to make sure that it's not adding to the problem of carbon and climate change because
ብጭቡጥ ምዛረብ እንተሊና ንጸገማት ካርቦንን ከባቢ ኣየር ዘጋድድ ነገርን ተዘይ ስራሕና ተመራጸ እዩ። ምክንያቱ እዞም መናእሰይ ነብሩ ዘለዉ ኩነታት ዋዒ ኣብ ዝንህረሉ ግዜ እዩ። መተሓላለፊ ነዳዲ ኪስቶን ድማ ቀንዲ ጠንቂ እዩ። ስለዚ ክንፍትሸ ኣለና።
ብዛዕባ ዓለታዊ መነባብሮ ክዛረቡ ከለዉ ፕረዚደንት ኦባማ ግዜ ፕረዚደንትነት ዛዚመ ንገዛይ ክመለስ ከለኹ ጥሩምባ ይንፍሓለይን ይብሉ። በዓልቲ ቤቶምን ደቆምን ድማ እናላገፃ ይረኣያ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ሳሙፀን ይኹም ካብ በትረ ነመስገን ክንሓልፍ ብምትሕብባር 9 ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስዝተፀውዐ ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ሰላማዊ ሰልፍን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቁፅፅር መንግስቲ ካብ ዝርከቡ ገሊኦም ኣድማ ምሕሳም መግቢ ይገብሩ ኣለዉ። መንግስቲ ብወገኑ እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ነካይድና ዝብሉ ሒዞምዎ ዝወፁ ኣጀንዳ ንህውከት በሪ ዝኸፍት እዩ ነይሩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ንክልቲኦም ወገናት ኣዘራሪቡ ዘዋደዶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዝስዕብ ከቕርቦ እዩ። ክብራት ሰማዕቲ ብዛዕባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብናዮ ፀብፃብ ንሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት ንግዜኡ ኣይበፅሓልናን ግዜ ብእዋኑ ድሕሪ በፂሑልና ፅኒሒልና ክነቕርቦ ኢና። ሕጂ ናብ ካልእ ፀብፃብ ክንሓልፍ። ኬንያ ንዘለዋ ስግኣት ግብረ ሽበራ ንምግታ ኣብ ትቃለሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሶማል ተመሳሳሊ ምትእትታዊ ዘለዋ ኣብ ሰሜን ትርከብ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ግን ዘጋጥማ ነገር የለን። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካታዒ ስትራቴጂ ፀረ ሽበራ ንኬንያ ከም መደብ ከም ሞዴል ክጠቕማ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ ጌብ ጃስሎው ተመልኪትዎ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ኬንያ ፀገም ፀጥታ ኣለዋ። ካብቲ ኣብ ሶማል ዝነበረ ጽኑዕ ዕርድታቶም ዝተደፍኡ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ሙስሊም ንዘይኮኑ ዒላማ ዝገበረ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዶም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕትታት ሓደ ንሓንቲ ዝመልአት ናይ መንገደኛታት ኣውቶቡስ ኣብ ቀረባ ብምጭዋይን ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ኣብ ቴንዳታት ደቂሶም ንዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኳዕቲ ምውፃእ ኣእማን ብምጥቃዕን ዝተፈጸመ እዩ። ኣብ ኬንያ ዶብ ሶማል ካብ እትርከብ ወረዳ ማንዴራ ሴናተር ዝኾኑ ቢሎ ኬሮው ጎረቤት ኬንያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ዝነውሐ ዶብን ኣብቲ ሃገር ታሪክ ነዊሕ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትእትታውን እንተለዋ እኳ ሽበራ ኣብ መሬታ ከይፍጸም ብምግታእ ዝያዳ ዕውት ምዃና ይጠቕሱ። ኬንያ ንኢትዮጵያ ከም ኣርኣያ ክትርያ ኣለዋ እውን ይብሉ።
ኣብ
መብዛሕትኡ ደባቶም ዳርጋ ካብ 50 ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ናይ ጸጥታ ዞባ ፈጢሮምን ዝኾነ ካብቶም ጉጅለታት ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ዝመጽእ ዝኾነ ምንቅስቓስ ወይ ምስላኽ ብቐጥታ ብንብኡ ነቲ ስግኣት የጥፍእዎ።
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውን ገለ ፍጻመታት ግብረ ሽበራ ነይሩ እዩ፣ ግን ምስቲ ኣብ ኬንያ ዝተረኣየ ዝቀራረብ ኣይኮነን። ኣብ 2013 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦምብ ተተኪሱ ክልተ ኣባላት ሚሊሽያታት መሃዝቲ ትስርሒት እዮም ዝተባህሉ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ እዩ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ ካልእ ስጋት ኣልሸባብ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ እዩ፣ ግን ዛጊድ ዝተረኣየ ነገር የለን። ኬድሪክ ባርነስ ካብ ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓወት ጸረ ሽበራ መብዛሕትኡ ውፅኢት ኣብ ምብራቕ ሶማሌ ካብ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ሓይሊ ፖሊስ ምምዕባል እዩ ይብሉ።
Over the last few years you've seen Ethiopia devolve a lot of security to a locally recruit.
ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኢትዮጵያ ብዙሕ ሃለዋ ጸጥታ ናብቲ ፍሉይ ፖሊስ ኢላ ትጽውዖ ካብቲ ከባቢ ዝተመልመለ ሶማሌ ዝኾኑ መበቆል ዘለዎም ሓይሊ ፖሊስ ኣመሓላሊፎት እያ። እዚ ጸረ ንዓቢ ዝፈጥሩ ሓይልታት እውን እዮም።
ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሜላ ኣገባብ ብቐጥታ ኣብ ኬንያ ክትግበር ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ሚስተር ባርነስ፣ ሓደ ኢትዮጵያ ንዓመታት ዝኣክል ጸጥታ ብዝምልከት ትኩረት ሂባ ዝጸንሐትን ስልጣን ንከባብያዊ ምምሕዳራት ዝሃበትን እያ። እዚ ከይዲ ኬንያ ገና ሕጂ እያ ትጅምሮ ዘላ ይብሉ። ካልእ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓይነቱ ኣገባብ ሓለዋ ጸጥታ ኣብ ኬንያ ምትግባር ማለት ኣብ ኬንያ ብፍላይ ኣብቲ ሶማላውያን ዝዓብለሉሉ ሰሜናዊ ምብራቅ ንዘሎ ገለ ፖለቲካዊ ሓርነታት ንድሕሪት ምምላስ ማለት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ሚስተር ባርነስ ይገልጹ። ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ መሰላት ኣዝዩ ዘሻቕሉ ስክፍታታት ኣለዉ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ በቲ ኣካታዒ ናይ 2009 ዓ ም ሕጊ ጸረ ሽበራ ኣልሸባብ እዮም ተባሂሎም ንዝጥርጠሩ ብዙሕ ሳዕ ይገፍዎም፣ ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ንምኽሳስ እውን ይውዕል። ሌስሊ ለፍኮ ኣብ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ምክትል ዳይረክተር ጉዳይ ኣፍሪቃ እያ። ሓያል ሜላ ጸጥታ ዘኽፍሎ ዋጋ እውን ኣለዎ እዩ ትብል።
There is absolutely no space in Ethiopia today for citizens to express themselves peacefully.
ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዜጋታት ብሰላማዊ መንገዲ ብጽሑፍ ኮነ ብተቃውሞ ሰልፊ ሓሳቦም ዝገልጽሉ ባይታ ፈጺሙ የለን። ከምዚ ዝበለ ናይ ሓጺን ቅልጽም ዝዓይነቱ ንዘላቒ ምርግጋእ ኣብነት ኣይኸውንን እዩ ዝብል እዩ ሓደ ካብቲ ዘለና ስክፍታታት ዝመስለኒ ትብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕግታት ጸረ ሽበራ ጸጥታት ሃገር ካብ ምሕላው ወጻኢ ንኻልእ ኣየውዓልክዎን ብምባል ብተደጋጋሚ ነዚ ነጺግዎ እዩ። ኬንያ እውን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝመስል ፖሊስ ንተጠርጠርቲ ሽበራ ክኣስሩ ዘኽእሎም ተወሳኺ ስልጣን ንምሃብ ሕግታታ ንምምሕያሽ ትርእላ። እዚ ግን ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ንጸጥታ ትልውጦ እንተሃልያ ሕቶታት ዘልዕል እዩ ዝመስል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብረ ሰማዕቲ ኣቐዲምና ዘፈለጥናዮ ካብ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ንተቃውሞ ሰልፊ ዝምልከት ጸብጻብ ሕጂ እውን ኣይበጽሓልናን። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፣ ፍልስጥኤም፣ ስዋዚላንድን ምዕራብ ሳሃራን ንምድጋፍ ኣብ ዝብል ነጥቢ ብናይ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሲቪል ማሕበረሰባት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ እስትራቴጂካዊ ትልሚ ተዘራሪቡ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ማለት እውን ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ንጉዳይ ኤርትራ ጥራሕ ዝምልከት ጋዜጣዊ ዋዕላ ከም ዝተገብረ ኣብ ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሳድቅ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ሰላምን ከምኡ እውን ምዕሪ ምሕደራን ዝሰርሕ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ መደብና ኣቕሪብናዮ ነርና። ሎሚ ክንዛዘሞ ኢና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ጆሃንስበርግ ስልኪ ደው ኢሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረሉ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዘራሪብዎ ኣብቲ ኣኼባ መንግስቲ ኤርትራ ክርከብ ተዓጂሙ ነይሩ ዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሉ ሕቶ ብምላስ ይጅምር።
እወ ኣቕሪብናሎም በዚ ወካሊኦም ዘሎ ኣብዚ ዶ ኤምባሲ ኤርትራ ዕድመ ኣቕሪብናሎም ነርና ግን መልሲ ይሰደዱ።
ኣብቲ ዋዕላ እንመን እዮም ተሳቲፎም? ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓት ተረኺበን ነይረን።
እወ እተን መራኸቢ ብዙሓት ኣብዚ ዝተሳተፋ እተን ኣገደስ ዝበሃላ ኣብዚ ከባቢ ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎን ሚድያ ከም ሜይልን ጋርድያን ተሳቲፎም ነይሮም፣ ከምኡ ውን ኤስኤቢሲ ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ማዕከና ዜና ማለት እዩ ብመንግስቲ ዝውነን ተሳቲፉ ነይሩ፣ ከምኡ ውን ካልኦት ናይ ኤሌክትሮኒክ ሚድያ ተሳቲፎም ነይሮም። ብሕልፊ እቲ ኣገዳሲ ድማ እተን በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለዋ ብፍላይ እዚ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ኮሳቱ ዝበሃል ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎ፣ ከምኡ ውን ሳውዘርን ኣፍሪካ ትሬድ ዩኒዮን ካውንስል ዝብልዎ ናይ ሓደ ኣምብሬላ ቦዲ ተሳቲፉ ነይሩ፣ ከምኡውን ፈሎውሽፕ ኦፍ ክርስቲያን ካውንስል ኢን ሳውዘርን ኣፍሪካ ዝብልዎ ሓደ ዓብዪ ነዘን ቤተክርስትያናት ወይ ናይ እምነት ትካላት ዘጠቃልል ተሳቲፉ ኣብቲ ናይ ታስክ ቲም ንብሎ ግዲኡ ከበርክት ኣባል ምዃኑ፣ ከምኡውን ንኩለን ሜድያ ከምኡውን ጀርናሊስት ኣባላት ዝኾንዎ ናይ ሜድያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሳውዘርን ኣፍሪካ ከም ኣባል ናይቲ ታስክ ቲም ኮይኑ ተሳቲፉ ነይሩ።
ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ፣ ናይ መንግስታት ኢድ የብሉን ማለት እዩ።
እዚ ሳውዘርን ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ናን ጋቨርንመንታል ካውንስል እንድዩ ኣባላቱ ኣብተን 15 ሃገራት ናይ ሳደክ ኣባላት ዝኾና ሃገራት ናተን ኣምብሬላ ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ጠቕለልቲ በርገሳዊ ማሕበራት ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ዘጠቃልል ኮይኑ ምስ ነዚ ናይ መንግስታዊ ትካል ወይ ኢንተር ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ዝኾነ ሳደክ ብቀረባ ዝሰርሕ ጥራሕ ኣብ ናይ ፖሊሲ ሜኪንግ ፕሮሰስ ዘይኮነስ ከምኡውን ኣብ ናይ ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ኣብ ነሶ ከፍ ሃገራት ብቀረባ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
ኩሎም እቶም መደረ ዘስምዑ ወይ ጽሑፋት ዘቕረቡ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወለ ጌርግስ፣ ሚስ ሳልዋ ኑር፣ ወለስስ ዓማር ኩሎም ኤርትራውያን እዮም።
እዚኦም ኤርትራውያን እዮም። እዚ ብናይ ኤርትራ ዓይኒ ጥራሕ ክትሪኦ ከለካ ካብ ስዋዚላንድ ድማ ሰለስተ ወከልቲ ነይሮም፣ ካብ ፓለስቲና እውን ከምኡ ነይሮም።
ካብቲ ዋዕላ ወይ ካብዚ ኣኼባ እዚ ካብዚ ምትእኽኻብ እዚ ካብዚ ምዝርራብ እዚ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ?
ክልተ ነገራት እዩ። ሓደ ከም ኤርትራዊ ክትሓተኒ ተኾንካ ካልእ መልሲ ኣሎ። ከም ኣባል ናይቲ ሴክረታርያት ናይ ሳደክ ካውንስል ኦፍ ኤንጂኦ እንድሕር ኮንካ ድማ ካልእ መልሲ ወይ ኣረኣያ ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ብዝኾነ እቲ ምይጥ ናብ ሓደ ኣረኣያ ስለ ዝበፅሐ እታ ቀንዲ ክንበፅሓ ዝንደሊ ዘለና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪቃዊ ናይ ፖለቲካዊ መድረካት ብዙሕ ህቡብ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ምናልባት ታሪካዊ መሰረት ክህልዎ ክእል እዩ። ብዝኾነ ኹን ግን ኤርትራ ከም ኣፍሪቃ ሃገር መጠን ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ደረጃ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝተሰማማዓቶ ፕሪንስፕልስ ወይ ቀንዲ ዶኩመንትስ ከም ኣፍሪካን ቻርታ ፎር ዲሞክራሲ ኤሌክሽንስ ኤንድ ጉድ ጋቨርናንስ ዝኣመሰለ ናይ ምርጫን ከም ኣፍሪቃውያን መጠን ነዚ ብዝተኻኣለና መሰረት ብዓቕምና ብዝፈቀዶ መሰረት ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ኩለን ህዝብታት ኣፍሪቃ ክኽበርን ኣብ ተግባር ክውዕልን ከም ዘለዎ እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝረአ ዘሎ እቲ ብዝኸፍአ ደረጃ በንጻሩ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዞ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ከም ኤርትራ ኤርትራውያን ከም ኣፍሪቃውያን መጠን ንሕዋቶምን ንሓቶምን ክሕግዙ ኣብ ክንዶኦም ደው ክብሉ ሞራላዊ ጥራሕ ዘይኮነ ኮንቲነንታል ወይ ፓን ኣፍሪካን ሪስፖንሲቢሊቲ ወይ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሃገር ዘይቅልውላው ነቲ ካልእ ሃገር ብምሉእ ነቲ ኮንቲነንት ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ቪዥን 2063 ክንበፅሖ ስለ ዘይንኽእል እንድሕር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ከምዛ ዓይነት ዲክታተራዊ ስርዓታት ከምኡውን ናይ ግጭት ኩነታት እንድሕር ዝፍጠር ኮይኑ ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ጉዳያት ከም ኣፍሪካ ከም ኮንቲነንት መጠን ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክንኣልዮ ሓደ ስጉምቲ ናብቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ከም ኮንቲነንት መገዲ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዝኾነ ንዑኡ ካብ ቀዳምነት ደረጃ ወሲዶም ክዋስእሉ ከም ሓላፍነቶም ከም ኣፍሪቃዊ ሓላፍነቶም ወሲዶም ኣለዉ።
ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ቀጻሊ መደብኩም እንታይ እዩ ካብዚ ኸናበ እዩ?
እዋ ከምዚ ዝበልኩኻ ሕጂ እዚ ቆይሙ ዘሎ ኣብ ከባቢ መጀመርያ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ብስፍሕ ዝበለ ዝተፈላለያ ተበግሶታት ዘለ ኣብዚ ከባቢ ኣኪቡ ካብኡ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ተመክሮታት ክንምሃር ንኽእል ክብል እዩ። ኣብዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ንናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝከታተል ብሕልፊ ድማ ነዞም ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ጉዳይ ዝከታተል ምስ ምንቅስቃስ ንዲሞክራሲያዊ መሰል ደቂ ሰባት ኤንዲኤችኣር ናይ ኤርትራዊ በርገሳዊ ትካል ኮይኑ ምስኡ እንዳተሓባበረ ሽግራት ናይ ኤርትራውያን ብሕልፊ ድማ ኣብ ናይ ኣሰሎም ጉዳያት ዘሎ ሽግራት ንኽፈትሕ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊ መንግስቲ ልዝብ ክኣት እዩ። ሕጂ እዚ ኤርትራውያንን ደቡብ ኣፍሪቃውያንን ዘጠቃልል ሓደ ሶሊዳሪቲ ፎርም ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሪጅናል ለበል ናብ ኮንቲነንታል ዝጠመተ ትካል ድማ ብሳደቅ ካውንስል ኦፍ ኤንጂኦ ዝምእከል ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ናብ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኣጀንዳ ዘተኮረ ነተን ካልኦት ኣብ ዌስት ኣፍሪካ ዘለዋ ሲቪል ሶሳይቲ ስትራክቸርስ ከምኡውን ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዘለዋ ሲቪል ሶሳይቲ ስትራክቸርስ ጥርንፋት ዝኾና ሓያላት ትካላዊ ኣቕሚ ዘለዎን ምስአን ብዘለዎ ናይ ስራሕ ርክብ ተጠቒሙ ነዚ ጉዳይ እዚ ህቡብ ንክገብሮ ክሰርሕ ማለት እዩ። እዛ ናይ ሎም መዓንቲ እንታይ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራዊ ጉዳያት ዝምልከት ከምዚ ዓይነት ናይ ፓብሊክ ኢቨንት ተኻይዱ ይፈልጥኒ ሕጂ ከም መጀመርያ እቲ ላውንች ሚድያ ኢንጌጅመንት እዩ። እዚ ነቲ ካብ ናሓሰ ጀሚርና ክንሰርሖ ዝፀናዕና የቕሬታ ኣየርፖርት ስለ ዘለኹ እዩ ንዕኡ ንብገስ ከም ዘለና ነተን ምሳና ሓቢረን ክሰርሓ ዝኽእላ ትካላት ንዕአን ንምፍላጥ ዘተኮረ ኮይኑ ናይ መወጠቃቕልሊ ይኮነን እንታይ ደኣ ናይ መጀመር እዩ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክንካይዶ ንደሊ ዘለና ስርሒታት ከምዚ ዝበልኩካ ሓንቲ ኣገዳሲት ማይልስቶን ንዓና ኣብ ጥሪ ዝካየድ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሄድ ኦፍ ስቴት ሳሚት ኣብኡ ወረቐታት ከነቕርብ ካብኡ ድማ ቀፂልና ንጁን ንዝካየድ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ሳሚት እውን ከምኡ ክንገብር ካብኡ ሓሊፍና ድማ ኣብ ሓሰ ዝካየድ ናይ እዞም ሳደክ ሳሚት ድማ ከምኡ ዓይነት ካምፔይን ክንገብር ኣድቮኬሲ ክንገብር እዩ ትዕላማ። ስለዚ ናብኡ ዘተኮረ ናብኡ ከንብገስ ከም ዘለና ንዚ ኩሉ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዘሎ ሲቪል ሶሳይቲ ኮነ ከምኡውን መንግስታዊ ትካላት ንምፍላጥ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ።
ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ደጊመ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ የቀኒየለይ
ሓራ የቀኒየለይ ገብረ ሓወይ
የቀኒልና ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ጆሃንስበርግ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩብራ ሰማዕቲ ሕጂ ንቕረታ ኣቐድማ ብልና ከም ዝጠቐስናዮ ብምትሕብባር 9 ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተፀውዐ ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ሰላማዊ ሰልፍን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቁፅፅር መንግስቲ ካብ ዝርከቡ ገሊኦም ኣድማ ምሕሳም መግቢ ይገብሩ ኣለው። መንግስቲ ብወገኑ እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ነካይድና ዝብሉ ዘለዉ ሒዞሞ ዝወፁ ኣጀንዳ ንህውከት ዝዕድም እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣበበ ኣዲሱ ኣበበ ንክልቲኦም ወገናት ማለት በዓል ስልጣን መንግስትን ካብ ተቃወምትን ኣዘራሪቡ ሓደ መደብ ኣዳልዩ ነይሩ፣ ግን ሎሚ ክበፅሓልና ኣይከኣለን። ከምኡ እውን ሎሚ ዘዳለዮናዮ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘቕረቦ ናይ ፀጥታ ስምዕታ እውን ነይሩ ንዜጋታቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረከቡ ብዝኾነ ንክልቲኡ ፅባሕ ሓጣሚርና ክንቕርበ ኢና። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ዝኸበርኩም ብየ ዓመት ዝገበርኩም ሞ ምስ ናይ ወይና ሓረካ ቀለመጠየቅ ዝብል ወይና ሓረካ እንኳዕ ተስበለኪ እንኳ ገፅ ስራክን ገፅ ፖፂ ዓተክናርአየኪ ካልኣይ ኣነ ክብሎ ደልየ ዘለካ ብጣዕሚ ስነጥበባውያን ኤርትራውያን ግብሮ ንጥፈታት ከምዚ ደስ ትብል እዩ። ናብ ሓቂ እግዚኣብሔር ከዓ ኢድኩም ይሃኩም ብዮኤ ከዓ ነዚ ከም ዝፅቡ ነገር ፈትሽኩም ምምፃኹም የቀኒልና ክብሊ ደሊ ደንኪ
ሃሎ ቪኦኤ ሓንቲ ካብ ሰማዕቲ ማለት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጭሩን ከምኡ ካልኦት ዘይድሊ ማለት እሺ ንኤርትራውያን ዘጥፍኦም ኢላ እዚስ ብጣዕሚ ገረማ ከማ ምክንያቱ ኣብ ሲናይ ከይዶም ዘውፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ብዙሕ ዝማጎቱ ኣብ ጅቡቲ ከይዳ ናይ ሃንገር ስትራይክ ዝገበረት በዓል ኤርትራ ጭሩምሲ ክምስገና ዳ ኣግባእ እምበር እዚ ሰብ ከኣምኖ ዘይክእል ዘረባ ምዝራብ ሲ ብጣዕሚ ሓሲብካ ምዝራብ ዝሓሸ እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይኹም ድሓን ድኸሪምኩም ድሓን ድሓሊኹም ዶክንብል ቁሩር ከመይ ገብረኩም ኣለይ ንገስግፈኩም ዘሎ ቁሪ ከመይ ትኮነ ኣለኹ ሰላም ሰላም ከመይኹም ኩልኩም ኣሕዋትና ዘለኹም ይ ወይ ክሰምዑኩም ኢና ኩሉ ሻ ኣብ ኢትዮጵያ ተደብረ ስማድን ሰላማዊ ሰልፊ ደርሱ ዘለኹ ሰባት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝገርም እዩ መዓልቲ ኢሎም ደብስ ብሄር ብሄረሰባት ዝኽበረሉ መዓልቲ ንዕውነት ሕጂ ኣይንኽበለን ብማለቶም ድ ክቕብሩ ይከኣሉ ወየ ዝከላኸለሎም ዘሎ ሕጊ ምድላይ ክገብሩ ዝኽብሕጊ ብሕጊ ድሕጥሒሶም መዳ ከመይ ገይሮም ክኽብሩ ይኽእሉ ንመን ኣሚኖም እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ተኣኪቡ ዝኽብረሉ ዘሎ መዓልቲ እታ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ተዘይገብርዎ ንምንታይ መንግስቲ ከቀልዶ ፈሊጥቦም ተጋብሮ ያወርቂቦም ኣለዉ
ሓደ ዘረባ ቁም ነገር ዘለዎ ንሰማዕ ኣለና ካብዞም ደላሎ ተጣሪዞም ዘለዉ እዚኦም ተለኣኹ ናይ ደላሎ ዳ እምበር ደላሎ ይኮኑ ብንፁር ንሳቶም ካብ መራዕቲ ህዝገፍ ሰበስልጣን ኣለዉ ዝብል ወረታት ይመፅእ ስለ ዘሎ ደጃኹም ፈትሽኩም ኣብ ድምፂ ህዝቢ ከተቃልዕዎ ብቕብሪ ንላወበኩም ይቐኒልና
ዮሄ ዋይ ዋይ ገርም እዩ ሰብና ተወደአ ቀይ ሽብር ተረኺብለይ ደርጊ ግዜ ሲያይ ድእሰርን ትኽትከትን ዝመውቱ ሰብ በዚሑ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ነዚ ሓቢኹም ልምዓት ኢትዮጵያ እንዳበልኩም ትገብሩ ኣለኹም በጃኹም 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 ኣስሒኹም ክለትዎ ይነበር ይትነብር ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ ንግዜ ተኣሰረን ተኸትከተሲ ንሰዓረ መስለኸውን ግን ወዳኡ ምዃኑ ክርስሕ የብሉን ይቐኒለይ ይቐኒለይ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ኣሎ ቪኦኤ ኣብ ናይ ሎሚ ዜማ ብጣዕሚ ዘሕዘነ ወረያ ኣስሚዕኹምና እቶም ሰብዓ ዝመቱ ኢትዮጵያውያን ሰዒ ባሕሪ ኣቋሪፆም የመን ክኸዱ ኣዝዩ ዘሕዝን ዜማ እዩ ብባሕሪ ኤርትራን ብሜዲትራንያን ዝጠፍኡ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ኤርትራውያን ነቲ ሽግር ጥንቂ ኮይኑ ዘሎ ናይ ዶክ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይምሕንፃት ስለ ዝኾነ እቲ መስመር ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸፊቱ ተዝኸውን ሰላም ኮይኑ ተዝኸውን እቲ ኣብ ዞባት ንምሕላው ዝጠፍ ዘበ ገንዘብ ንልምዓት መውዓሎ ነሩ ፋብሪካታት ምተኸፍተ ፅርግያታት ምተኸፍተ ሰባት ሰሪሖም ምበልዑ ይረኒየለ ንራየ ካብቲኣትን ብሩክ ምከ
ብሩኽ ምሸት ንሕና እውን ነመስግን ክብረት ውሃብ ትርኢቶ ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎና ንምዝኽኻር 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ተፅሒፍኩም እውን ክነብሩ በይና ኸ ከም ኩነታቱ በኣር ተተርፈና ሙዚቃ እዩ ዝኸውኑ ሎሚ ናይ ግርማይ ግደ ወዲ ግደ ካብ ቀረባ ካብ ዘውፃ ፈላነይቲ ኣልቡሙ ነዚኣ መልፀልኩም ኣለኹ ክሳብ ፅባሕ ረብዕ ሉዋምለይቲ
በሊዕሰት እንታይ ክኾነኒ እትሕስታይ ንምዕ መወዳእቲ ዘይእመን ሂወት ክትመቀረ ንፋቅር ንላዘ ዓለቲ ስድራይ እምነት ወለደይ ኩሉ ክበፅሖ ናብራ ዓለመይ ተስፋ ፍቕሪ ስንቀይ ዓቕሊ መቓደይ እንተጸልመተ ተቐበናብረ ተመፀ ሽግር ተመፀ መከራ ከከም ገጽ ኸዶ ንሕንፍኸራ ስለዚ ሕይወት ምስጢርያ ሰበይ ኣስተብልላ ከምን ጽባሕ እንከል ከዩ ካብ ሕማቕ ናብራ ተስተውዕለኒኺ ናብራ ክቀያየር ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ተስተውዕለኒኺ ናብራ ክቀማጠል ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ዓቕሊ ተቐኒትኪ ተስፋ ኽሰኒኪ ዓቕሊ ተቐኒትኪ ተስፋ ኽሰኒኪ ሕለፍዮ ነበረ ይሽመኪ እዋ እንተ ተጋረደ ዘይፍታሕ መሲሉ ናብራ እንተ ኸበደ ተመስከን ከሎ ንኽሉ ገደብ ወድሰ ትሕቲ ኸምርኣይ ንከሎ ውልከዊ መኽሰብ ኣይትረበሽን ኣይትረበሺ ሓላፋዩ ኩሉ ፈጣሪ ዓለም ፈጣሪ ኩሉ ገርሕወይ ባዕል ኣይትረበሽን ኣይትረበሺ ሓላፋዩ ኩሉ فጣر علم فጣر خل كርح ويبعل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.